sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a lamaa fi sadarkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam altan hordoftoota keenya
kanattaan suudhaan kan dilbata yeroo mara dhiyaatu qophii dargaggootaaf jenna.
Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosaatti keessatti gaafa hagayya 22 darbe humnoonni hidhatan dargaggeessa Ziyaad Nuuree jedhamu manaa baasanii akka ajjeesan maatiin sagalee Ameerikaatti himan. Aanaa Boosaatti keessatti humnoonni hidhatanii socho'an kan waraana bilisummaa Oromoo dararaa biroollee uummatarraan ga'aniin qe'ee keenya dhiisnee baqachuuf illee dirqamnee jedhu namoonni dubbisne. Gorsaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo immoo waraanni keenya gochaalee akkasii hin raawwatu jedhu. Mitikuu Fiqaaduu dhimma kanarratti waan qopheesse qaba kunoo.
Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosaatti magaalaa Boolee keessatti torban darbe gaafa hagayya 22 bara 2024 qaamoleen hidhatanii bosona keessa socho'an waraanni bilisummaa Oromoo ilma koo Ziyaad Nuuree jedhamu halkan manaa baasanii ajjeessan jechuun obbo Nuuree Gannaa haala itti aanuun taatee naannoo sanatti ta'aa jira jedhan ibsu.
Ziyaad Nuuree jedhama. Umriin waggaa 22 amma warreen nyaataan baankii Abisiiniyaa Boolee keessa hojjeta. Maatiif bakka ayisumatu mana haadha isaa dubartoota lama qabaani. Lameen keessa manni haadha isaa ijoollee jaha isa waliin akka dheeratti isumatu hangafa yaa'u isumatu amindaa tajaajilaatiin hin jiraamu. Naannoo sanaan kan ol ba'u hin dandeenye.
Kun halkan moo guyyaadha?
Halkan sa'aatii.
Eenyudha kan kana godhu abbaan isaa beekamaa qaama kami?
Qaama hidhatee bosona jiru waraanni bilisummaa Oromoo maatii jiraatan yoo ta'u bakki dhiyaate kan hojjetaalee qaama buka jiru malee qaama mootummaati.
Isin amma bakka sana dhaquullee hin dandeenye kan naan jettanii sodaa mana geenyaa fi boo'icha irra dhallee dhaquu hin dandeenye moo maaliif?
Hin dandeenye boo'icha yeroo sanii guyyaa waraanni mootummaa illeen jira. Siyaasaa gandaa kan ta'e bakka san yoo san bakka qabree dhaqeetti booda irratti dhaquu hin dandeenye. Egaa maal dura manaa fuudhan manuma kanaan fuudhaniitti guyyaa shanna guutanii nyaatamanii qaama kee kan dheebonnatti tokko duuduu irratti hundeessanii dhaqanii bakka guyyaa sadii dhaqeessee arga dhaqeessanii haqamamee maasaa kootu garee kaarishanii ka ta'uu waa ta'eef isaanumatu fayyadamaa turaa gara.
Itti fayyadamu jechuun hin qotatu moo maal godhu?
Kiraa kennatu.
Qaamuma bosona jirutu lafa keessa lafa qonnaa kiraa kennatee nyaata?
Warra isaan jala deemu kanatu gaa isaan tolloo jedheetti ni kiraa kennu maal isaanuma jechaadhaaf.
Warri kiraa irraa fudhatee qotatee nyaatu maal jedhu? Hawaasuma naannooti moo nama iddoo biraarraa dhufe?
Nama iddoo biraatu irraa dhufee warra qotu kana isaanitti kennan. Hawaasni naannoo illee walumaan himan. Hin qoodaman isaan jarma garee itti qodaamu bakka.
Yeroo aangoo hangasii qabaatan kanatti qaamni mootummaa maal hojjechaa jira? Nageenya eegsisaan jiru?
Qaamni mootummaa maa nagaa eegsisaan jiru? Maal amma achuma jiraniin amma yoo ta'uu danda'u kan dhiyeessu qaceessu kun. Waraan achuma. Kiilomeetira takkan fagaatu bakka kiilomeetira takkarran jirtu bakki qaamni waraan achumatti ni qawwadhamti hin dhagaani. Marrajaa wayii kennameefi jira. Jechaan gandaa akka wanti naannoo sanii bira jira. Marrajaa nu kennan san akkana jedhanii jirre asiin tartaa'ee nama fuudhu hedduu ka'a afaan baalaanaan hin ta'u. Doosii seeddaa jedhanii diriirtu mana hin taa'u waraan mootummaa makalaakaa hin sanu.
Birri hagamii faa nama gaafatu yoo nama tokko qaban birri hagamii faa namarraa fudhatu?
Nama amma akka qabeenya isaa 1,500 illee miliyoona illee.
Birri kana karaa baankii dabarsu moo maallaqa callaadha itti kennu moo eessattis itti kennama gaafa akkas godhamu?
Callaa itti kennama nama qabanii asuma katama keessa isa kanarraan deemtumaan dhaqee bakka san kaayee jedhameen. Isaan achi katamaa keessaa bahe bakkee akkaan dhaqaa'ee jedhanii argina. Isaaniin argamu jirreen argu fakkaatan jedhanii yoo isaan fuudhanii lakkaa'ataniiti miingeessan qabdi dhiibee namaa bakka.
Jireenya akkasii kana erga jalqabdanii fakkeenyaaf isin irraa yoon ka'e mana kootiillee ba'ee mana koolleen bulu naan jettanii jireenya akkasii kan naannoo sanatti jalqabame amma waggaa meeqa lakkoofseera?
Waggaa sadii lakkoofseera.
Namni biraan Jamaal Badhaasoo jedhaman kanaan dura qonna qindaa'aa Martii kan Appar Awaash jedhamu keessa hojjechaan ture jedhan maaliif qonna diinaa keessa hojjettu jedhamuun waraana bilisummaa Oromoon doorsifni hanga lubbuu koo balleessuu waan narra ga'eef maatii fi mana gadhiise bakka biraatti baqachuuf dirqame jedhanii rakkoon kun ana qofaa osoo hin taane hawaasa bal'aa naannoo keenyaa irratti erga raawwatamuu jalqabe waggoota sadii fixeeraa jechuun ibsu.
Jira gaa lubbuu baafachuun jiraan yeree dhalageen jiraatti namni waa xixiqqataa kasallee.
Lubbuu baafachuu yommuu jettu eenyutu lubbuu keessaniif sodaa ta'e mootummaadha moo qaama hidhatee waraana bilisummaa Oromoo kan laga galeeru?
Qaama hidhattee adda bilisummaa Oromoo ofiin jedhu fagoo kana jiru kana ta'a keessatti kaayyoo bilisummaa Oromoo harkaan qabne. Hanga sanii mallaqa kafaltiiwwan jira kuma shantama irraa kaasee hanga kuma dhibba lamaatti kafaltiiwwan jira kuni. Hojii namaa seenuu tokko tokkoon maatii keenyarra waan ga'ee qabatamaa waan jiru jechuudha.
Gochaalee godina Shawaa Bahaa keessatti ta'aa jiru jechuun namoonni himatan kanarratti yaada bulchiinsa godina Shawaa Bahaa irraa argachuuf bilbila harkaa bulchaa godinichaa obbo Abbaabbuu Waaqoo irratti bilbillus ergaa barreeffamaan erginuufis hin deebisan. Obbo Jireenyaa Guddataa Gorsaa Olaanaa hoogganaa Abaa'oo Wobo dhimma kanarratti gaafanne uummata keenya irratti gochi akkanaa raawwatamutti ni gaddina jedhanii mootummaan dhabamuun seermaleessummaa akkasiif uummata keenya saaxilee jechuun ibsu.
Gabaabumatti waraanni keenyi yakka akkasii uummata irratti hin dalagu jechuudha. Waraanni keenyi waraana hoogganaa qabu, hoogganaa waloo qabu, walii ajajamu, walii abboomamu, kanaamusa qabu, ka saba kanaa fi bilisummaa goonfachiisuudhaa fi lubbuu qaalii baasuudhaaf murteeffatee tiseene malee yakka akkasii hin dalagu jechuudha. Waraanni keenyi
bakka amma jedhame kana keessuma godina Shawaa Bahaa kana keessa waraanni keessan socho'aa jira moo socho'aa hin jiru?
Waraanni keenyi bakka hedduu hin socho'a. Horri harsadee naannoo sanatti ni socho'a. Ammoo waraana naannoo sanatti socho'u waraana keenya qofaa miti jechuudha. Waraanni tikni mootummaa itti dhimma ba'u agartee abbootii qabeenyaa deeggaru kan waraana bilisummaa Oromoo gidduutti garaagarummaa dhalchuudhaaf barbaadu. Qaamonni adda addaa nutu itti abbaadha jechuu barbaadantu jiru.
Bakkoota waraanni keessan kun socho'utti kanneen nama dararan nama saaman isin godhu ta'eeti maalii fi bakkoota sochootan kana qulqulleessuun isinitti ulfaate?
To'annoo guutuu bakka sanatti qabaachuu hanqachuun waan jiruu fi uummata ittisuudhaa fi rakkisaan ni jiru.
Inni biraan tibba kana godina Shawaa Kaabaa keessatti uummanni akkaataa barsiifata yookaan aadaa Oromootiin ba'uutiin safuu ulfoo gadi baasuutiin nagaaf watwaachaa jira. Isa akkamittiin ilaaltan?
Waraanni bilisummaa Oromoo qawwee fudhatee bosona jiraachuun beekama. Gaaffii waraanni bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo qabu sana qabatee jiru sana deebisuu hanqachuudhaan mootummaatu sanan dhabamsiisaa jedhee itti cichee lolatti jira jechuudha. Kana keessatti silaa rakkoon siyaasaa waltajjii siyaasaatiin furama. Haqatti ba'e otoo haqni hin jiraatiin nagaan dhufuu hin danda'u. Sababa haqni dhibee fi lolli jira. Sababa lolli jiruuf immoo uummanni keenya raarfamaa jira. Kanaafu nagaa kana dhabuudhaa fi sababaansaa mootummaa amma aangoo uummanni naagame jechuunsaa haqa qaba dhugaa qaba jechuudha. Ammoo waan kana eenyutu qindeessa akkamiin qindaa inni jedhu immoo waan gartee shakkiin ni jijjiirti. Otoo haqni hin dhufiin nagaa dhufu. Nagaa haqa malee gaafachuun ni ulfaata jechuudha. Nagaan gaafatamu kun nagaa akkamiiti? Mirga kee dhiisiitii jilbeeffadhuuti, qawwee hiikkadhuuti, galee yoo jedhamellee nagaa argachuudhaaf hin deemu. Ajjeefama, hin raarfama. Kuni baroota darban keessa waramaa meeqatu ta'ee jechuudha.
Waraanni bilisummaa Oromoo hooggansa tokko ta'e yookaan waloo ta'e hin qabu waan ta'ee fi waliin dubbachuun iyyuu ulfaataadha jechuun muummichi ministeeraa irra deddeebiitiin himaniitti jiru. Gama biraatiin immoo loltoonni waraana bilisummaa Oromooti jedhamanis harka kennachaatii jiru mootummaatti. warri harka kennatan kun doltoota keessanii ammoo kan keessan miti. Gaafa isaan harka kennatan kan ammoo waraanni keessan amma laafeera moo maalirra jira jechuu dandeenya?
Waraanni bilisummaa Oromoo immoo gartee hoogganaa abbaa obboo waan waloo ta'e ajaja gartee tokko jalatti karoora tokkoon bajata tokkoon gabaasa gartee akka hojjetanii sadarkaa koree jira sadarkaa gartee akka gumii sabaatti hojjetus tolfatee koree seeraaf to'annoos tolfatee gartee ajaja tokkoon fiingee tokkoon waliin bobba'u eegalee jira jechuudha. Haala kana keessatti akka waraanni kun tokko hin taate barbaadanii diina dabalatee yookiin immoo mootummaadhuma gartee waraan bilisummaa Oromoo lolu dabalatee harka keessa naqachuu tattaafachuun hin jirti jechuudha. Harka keessa naqachuu keessa namoota kutachiisanii galchuudhaa tattaafatan quunnamanii dogoggorsan seeraa ala akka sosso'an godhan kaantu gartee simatamaa jira jechuudha. Ka waraana bilisummaa Oromoo keessa taa'anii dirqama fudhachaa turantu itti dammaqameennaan dirqama isaanii raawwatanii galuu jiran jechuudha. Kanaaf waraanni keenyi inni dirree jiru hin laafe osoo hin taane keessaa gale hin jabaate hin cimeyyuu jechuudha. Waan keessaan nama diiguudhaaf tattaafatan itti dammaqameennaan keessaa qulqullaa galuu jiran jechuudha. Kanaafu waraanni laafes hin jiru, waraanni bilisummaa Oromoo harka kennates hin jiru, harka kennachaa jiru, kan dirqama fudhatee dirqama isaa raawwatee galuu. Kanaaf hoogganis tokko hoogganni gartee waloo ajaja olaanaa irraa kaasee zooniilee 80 keessatti kan hojjetan hundi isaaniitu bifa tokkoon socho'u. Kan ammoo tarkaanfiidhaan of dura mul'isan ta'a jechuudha.
Inni biraan tibba kana mootummaa Keeniyaa fi kan Itoophiyaa ibsa walootiin kennaniin lammiileen Kooriyaa lama naannoo kibba Itoophiyaa yookaan Booranatti humna waraanaa keessaniin qabamanii gara Al-Shabaabitti dabarfamanii kennamaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo fi Al-Shabaab waliin hojjetu jedhanii ibsa isin irratti baasaniiru. Isinis ibsa baastaniiti jirtu. Waraanni keessan garee hidhatee lolu Al-Shabaab waliin hidhata qaba moo hin qabu?
Hin qabu. Gabaaba. Qabaachuus hin danda'u. Kaayyoodhaan fakkaatu, tooftaa lolaadhaan waliin fakkaatu, waan walitti fidu tokkollee hin jiru. Qaamni kun hoogganaa gartee gara jabeessa ka namummaa hin qabne kan Oromiyaarraallee gaaffii qabu jechuudha. Naamatti jedhu jechuudha. Kanaaf qaama akkasii waliin hojjechuullee hin danda'udha. Qaama Kooriyaa jedhamu kaanis fuunes hin jiru, dabarsine kennines hin jiru, kibijibuma gartee oomishame gaafa.
Mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensa kan ta'an Dr. Buzaayyoo Daggafaa rakkoowwan nageenyaa waraana bilisummaa Oromoo walii wal qabatanii godinaalee Wallaggaa Arfan keessa waggoota shanii oliif turan amma fooyyeerra jira. Ji'oota sadan darbanii hooggansi mootummaa garasitti imaluun uummata mariisisaa jira jechuun ibsu.
Akka kaleessaa miti dhugaa dubbachuudhaa fi guutuu Oromiyaas biyya keessas akkuma duraan lolli ture har'a garuu sadarkaa sanarra hin jiru. Kaleessa magaalaa tokko deemtee galuun baay'ee rakkisaadhaa. Lola sana sababa godhachuudhaan namoonni hedduun keessatti hirmaatanii uummanni rakkachaa ture, buqqa'aa ture. Har'as guutummaa guutuutti jechuu yoo baanne haalli jiru baay'ee fooyya'aa waan ta'eef anis akka hooggansa mootummaatti itti dabalee akka nama biyya bakka uummata bakka bu'eetti gara godinaalee Oromiyaa deddeemaan jira jechuudha. Kun immoo murtee mootummaatiin jechuudha. Ani akka hooggana tokkotti hooggansa Oromiyaa keessa waan hin jiruu fi duraan godina Qeellim Wallaggaa ture. Qeellim Wallaggaa yoon deemu anumti mataan koo baay'ee sodaachaan ture. Yoon achi ga'u garuu simannaan uummataa ciminni gaggeessaa akkaataan jiru hundumtu jabinni uummataa jechuudha. Baay'ee baay'ee si gammachiisa. Aanaalee godina Qeellim Wallaggaa keessa jiran lamarraa kan hafe gara 10 keessa deemee ilaalchuudha.
Uummata keessa deemtanii dhaggeeffattan kana uummannoo maal sinitti kaasa? Rakkoon uummanni jedhu maalinni?
Gaaffii uummataa inni tokkoffaan nagaa barbaanna kan jedhu, lammaffaan misooma pirojektiin eegale akka dhufu akka xumuramu kan jedhu malee bakkadeem tu hunda ti ugaru bachuudaf ani waan ga geessa motumma tan fotontaane jijjiira motumma barbaanna paarti biraatu nu ubu ka batanjiru kara addaddaati yerodubban yeromarishisnu kara argeesin beeku hidageenyes jechuudha namoonni qalbiin isaanii gabaabaa ta'e tokko tokko akka uummanni godina horroo godoruu wallaggaa keessa jiru qeellem wallaggaa keessa jiru wallagga lixaa keessa jiruu fi wallagga bahaa keessa jiru guutuu wallaggaa akka waan hundumtuu qaama hidhatee bosona jiru deeggaruu fi deeggaraa isaa ta'etti warri holola hololanii magaalaa keessa ittiin jiraatan jiru kun sirrii miti jedhee uummanni marii adda addaa irratti kaase jechuudha. Marii godinaalee wallaggaa arfan keessatti ji'oota sadan darbe keessatti gaggeessinee keessatti hirmaannee akkamittiin akkas ta'a kan jedhu ka'e jechuudha. Kanarra dhaabatee dhugaan jiru maal fakkaata kan jedhu gaggeessaan abbootiin qabeenyaa hundi namaa dhaqee ilaalee uummanni kun akkuma isaa kaleessa uummata jabaa uummata nagaa barbaadu uummata immoo ololli barbaade cabsuu hin dandeenye akka ta'e ganda baadiyyaa fi aanaa hunda keessa deemnee argaa turre jechuudha.
Wal waraansa naannoo Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti taasifamu kan waggoota lakkoofseen namoota dhuunfaarra dararaa ga'uun alattis dhaabbileen tajaajila hawaasaa kanneen akka eegumsa fayyaa bulchiinsaa fi manneen barnootaa irratti mancaatiin raawwateera. Qaamoleen lamaan waldhabdee isaanii karaa mariin furuuf marsaa lamaaf waliin dubbatanis walii galtee osoo hin ga'iin hafaniiru.
Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu kan Dr. Murda.
Yeah. Gafajetanu, Sagale America, Saganta Afan Roman Rakanesini Darbu, Kopi, dan Namanda Muzikati. Sirba ada arsi baredu girmafa sirbani da kan kana olitte dagge fattan accumani gar arge tichena bagru ibro shamarran oromo fat walin adannama
amarran oromo ya golone ari marto kalkari din kitole ada bon din tukanna rabo tirada ne bolone amarran oromo ya golone Ari marso kajgari din bitole Ada bon din tukanga kana bo tirada le Punta kama kenyu kinta ya boye to toya terone malai dawati malata jadanya waji kinu pa kele jadi ajaye sinaga ikinna boye ama kurbande komara waji bate kamande sinaga kamba Kote kama ninde sinara, rakamba zojila kwa
Sagale America, Saganta Afan Oromo. Sirboottan galgala kana isiniif qabnu keessaa inni tokko kan caalaa dagafaati. Hin gaabbinu jedha kuno. Jabatan kopi dan nama-nama muzika segala Amerika akan tafan romora ini terbaju rupa terbitanu kan Dawi Tolasat ada role.
Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti gama saatalaayitiin qophii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Qophii bo'iitiin walitti deebina kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii nagaatti bula.